Njani Nkosi? Yabo ngawo 16 benginethemba lokuthi ngizothola i-message ekhama kweni. Kanti kwenze njani? Kwenze njani? Kwenze njani mfethu ngawo? Le nto ye-communication mfethu sokukhuluma ngawo kuze kube yinini? Awazi ukuthi uvule ngemali 2 days nje ungasho lutho. Awungitheki, awungifuneli. After sengikuthanda yangaka, ngikuthanda ngimnakekele, ngakukhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Iyona ndlela ngibona ngawo le. Iyona ndlela ngibona ngawo le mfethu. Hayi. Abantu bangumangaza shini kodwa hehe anginankinga anginankinga yezo ngicela nje ukuthi sivele siyeke lento le because hayi indawo ngeke ngize ngikwazi phela mina ukuthi ngithandana nesipoki ezingangiphenduli avele siyeke mfethu uqhuba nento
yakho ngenjalo. Hayi bantombazane, uzwile yini ukuthi ubonkosi usesibhedlela? Usesibhedlela uzwile?
Ah shembe kanjani manje?
Loya mfana uqala ngaqala ukujolana ngimzonda namuhla. Loya mfana uqala ngaqala ukujolana ngimnyanya namuhla. Uye uyo ngikuthandeni. Uye uyo ngikufisa ngothando. Loya mfana uqala ngaqala ukujolana ngimzonda namuhla. Loya mfana uqala ngaqala ukujolana ngimnyanya namuhla.
Wavele wadala maso.